Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, ir ceturtdienas vakars, 18.30, un tas ierasti ir laiks, kad iztaujājam Radio SVH ēterā Rīgas vicemēru Andri Ameriku par dažādām būšanām un nebūšanām Latvijas galvaspilsētā. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, jautājumus varat iesūtīt Radio SVH mājaslapā šīt raidījuma sadaļā, un pirms nedēļas tad palikām pie Artūra Bērziņa iesūtītā jautājuma, ņemot vērā visus tos Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienu maratonus, kādi bija, esam pamatīgi iekavējušies ar atbildēm uz jautājumiem. Šis te konkrēti ir rakstīts 13. decembrī, tāpēc arī tāds ar pamatīgu bārdu jautājums, un tad nu lūk, ko Artūrs raksta. Jautāšu par Rudolfa ielu Rīgā. 13. decembrī auto logos atradu paziņojumu, ka saskaņā ar satiksmes noteikumiem no 15. decembra auto jānovieto paralēli brauktuvei. Šajā ceļa posmā ir izveidota kabata brauktuvē, kur visi ērti un kompakti auto novieto pret ietvi, būtiski netraucējot satiksmi. Kāpēc un no kā ir nācis tik absurds lēmums, prasa Artūrs, vai nevar uzlikt atbilstošu stāvēšanas ceļa zīmi, rekonstruēt šo ceļa posmu, izveidot par vienvirziena, ja nē, kādi būtu alternatīvi risinājumi auto īpašniekiem, blakus ir maksas stāvvieta, bet kurš man apmaksās 30 eiro mēnesī par to? Tāds lūk Artūra jautājums.
Jā, nu, Artūr, runājot par Rudolfa ielu un šo diskusiju varam arī attiecināt varbūt uz dažām citām ielām, kur ir analoga situācija, jāsaka tā, ka nu, Latvijā ir spēkā, ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā ir spēkā ceļu satiksmes noteikumi, kur nosaka to, kādā veidā ir novietojams transporta līdzeklis, apstāšanās, novietošana, stāvēšana, un šie ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka tam tajās vietās, kā šī gadījumā Rudolfa ielā, ir jābūt paralēli brauktuves malā. Nu, tad es pieļauju, ka šī diskusija varētu būt atvērta, un tieši tāpat kā par labo pagriezienu pie sarkanās gaismas, kur arī daudz reizēm saka, bet Latvijā ir spēkā šodien tāda ceļa satiksmes noteikuma, kas nav Rīgas domas izdomā. Tātad, un ja mums ir nu, šodien kādi alternatīvi priekšlikumi, mēs par tiem varam diskutēt, bet nu, kamēr nav mainīti noteikumi, mēs nevaram neko daudz izdarīt. Pie tam, ja skatāmies tieši par Rudolfa ielu, tad Rudolfa ielas iedzīvotāji un arī autovadītāji, kas izmanto šo ielu kā ikdienas maršrutu, tieši viņa iniciatīvu, mēs pacēlām augšu arī šo pastu, tur ir vairāk 10 parakstu, tad ir lūgumu pārorganizēt šo satiksmi Rudolfa ielā un ņemot vērā, ka tas automašīnas traucēja kopēja satiksmē, toreiz, kad arī tas vēsturiski viņš tur perpendikulāri stāvē. Nu, tas bija tas stāsts arī, kur nu, ņemot vērā to visu pagātni, nu, tiksim, tas viss tik savas kārtība atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Vēl vairāk es gribu pateikt, ka tas ir tā sadursme starp tiem, kam ir automašīnas un tiem, kam viņas nav. Attiecīgi nav šodien dots uzdevums, un patieši otrādi mēs neakcentējam to. Pašvaldības policija nav tā, kas braukā pa pagalmiem ir pa vietām un līmē tos plāksters virsū tieši hobiju pēc, ja tāpēc, kad radīt lielākas dusmas rīdziniekiem. Bet tai pašā laikā ir pieaudzis arī rīdznieku aktivitāte tiem, kam nav mašīnas, un tie zvana un piesaka un kontrolē to, lai pašvaldības policija atbrauktu, sekot līdz un pat nokāp reizēm no savu dzīvokļu un iet blakus pašvaldības policistam, lai tas tiešām neapiet kādu mašīnu un kādai mašīnai to plāksteru neuzlīmētu, nu, teiksim, aiziet tālāk. Tā ir šodien tā, nu, teiksim, pretējā viedokļa sadursme starp braucējiem un tiem, ka mašīnas nav. Nu, kā es teicu, no 2008. Gada, kad bija lielākais pīķis mašīnas skaitam Rīgā, šobrīd ir tieši, mēs tuvojamies tam, un katrs sev cienošs students atkal mēģina iegādēties lētu autiņu, un ne tikai, kas rada to, ka tā mašīnām ir kaut kur jāliek. Bet nu, man nav šodien cits atbildes saistībā ar to, jo tā nav pašvaldības kompetence, lai šodien mainītu to, liktu mašīnas perpendikulāri, ja tam nepiekrīt arī ceļu satiksmes direkcija.
Nākamais raita jautājums pagarš, bet nu, nāksies nolasīt, tur neko nevar darīt. Vairāk jautājumu būtība arī vienā, bet viss par vienu to pašu tēmu. Pirmais, kādēļ Rīgas doma likumā noteiktajā kārtībā neatbild uz iedzīvotāju iesniegtajiem iesniegumiem? Konkrēts stāsts par iesniegumu, kas Amerika kungam adresēts 9. novembrī. Šis jautājums ienācis 13. decembrī, tad vairāk kā mēnesis pagājis. Un tad pārējie jautājumi arī izriet no minētā iesnieguma, proti atsauci uz 29. oktobra šo te raidījumu, kad Amerika kungs aicināja iedzīvotājus ziņot par bīstamiem vai nokaltušiem kokiem Rīgā, tad arī šajā iesniegumā tika Amerika kungs informēts par diviem nokaltušiem melnalkšņiem, kas atrodas vēl šobrīd, respektīvi decembra vidū, uz Rīgas domas īpašumā esoša zemes gabala Rīgā Ceriņu ielā 8. Pat it kā jau izsniegtas esot ciršanas atļaujas šiem kokiem, taču Rīgas domas institūcijas kavējas ar to novākšanu. Jau pieminētajā raidījumā arī Amerika kungs ne ar vārdu nav pieminējis apstākļus, kas varētu traucēt bīstamu koku novākšanu, ja viņš par tiem ir saņēmis informāciju, turklāt tie vēl ir uz pašvaldības zemes. Nu un tad pēdējais jautājums no minētā iesnieguma arī ar atsauci uz 29. oktobra raidījumu, kad Amerika kungs gari un plaši atbildēja uz klausītājas uzdotu jautājumu par zālienu kopšanas normatīviem, tad raiti interesē, kāpēc netiek koptas teritorijas, kam ir kompensējamo zemju fonda status, pēc apbūves tīpa teritorija paredzēta dzīvojamo māju apbūvei, tieši par Ceriņu ielas rajonu runa ir. Dažiem šajā teritorijā esošajiem neapbūvētajiem zemes gabaliem ir īpašnieki, taču pašvaldība neseko līdzi šo zemju uzturēšanai kārtībā, bet būtiskākais, ka lielākā daļa no šiem zemes gabaliem ir bez īpašniekiem un tiem juridiski pārvaldnieks ir Rīgas dome, tad kādēļ zāles augstums šajos zemes gabalos tuvojas, precīzāk tuvojās 2 metriem decembrī, nemaz nerunājot par krūmiem un atkritumiem. Bez apkārtējo teritoriju īpašnieku kopējām uzkopšanas telkām Rīgas domes institūciju darbinieki te savu degunu nav rādījuši, tātad stāsts par Ceriņu ielas rajonu un vispirms, kāpēc neatbild dome uz iesniegumiem?
Jā, diezgan kritiski, es daļēji ne pilnā apjomā, bet lielā daļā es piekrītu šai kritikai. Tad, ja iet runa konkrēti par Ceriņu ielu 8, gan vēstuli ir sagatavot, un atbilde bija iesniegta, kur konkrēti arī bija norādīts tas, ka ir viss ļoti pamatoti, ne tikai 2 melnalkšņi. Tur ir ciršanas atļauja iedot Pārdaugavas izpildu direkciju uz 3 melnalkšņiem, tā kā tad plāns pat tiek pārpildīts, tur ir 3 koki jānozāģē. Pārdaugavas izpildu direkcija noziņoja to, ka vienkārši līdzekļu trūkuma dēļ pagājušā gada nogalē viņiem pietrūks naudu, tas jau nenotiek nekas pa brīvu, tas ir tāpat privātās kompānijas, kuras jeb arī kurs, nu jeb speciālisti, kas viņas zāģē, nu tad skaidrs, ka šinī tagad pirmā pusē, ja pareizi sakot līdz pavasarim, tur 3 melnalkšņi vairs nebūs, ja iet runa par Ceriņu ielu 8. Iespējams, ka šajā sarakstē ir parādījušās kādas problēmas, arī mēs ar radio starpniecību, tāpēc es esmu šai studijā, un reizēm mēs varam arī daudz operatīvāk šeit to atrisināt, jo tie dienesti Rīgā ir daudz, bet tad koki tiks nozāģēt. Jā, es arī teicu to, ka iedzīvotājiem ziņot par citiem bīstamiem kokiem, tā apstādījuma komisija, kur ļauj vispār tos kokus cirst vai necirst, un kur ir, tur ir dendrologi un visādi citi speciālisti, viņi katru no šiem gadījumiem izmeklē, un jāsaka tā, ka ar tiem kokiem ir ļoti liela ņemšanās, un attiecīgi, lai saņemtu to atļauju, tad nu, drīzāk ir, 100 reizes vieglāk ir iestādīt koku, ja, nekā viņi pēc tam nu, nozāģēt vai, teiksim, likvidēt. Nu, pieņem. Ja iet runa par to zālu un par tiem kompensējumiem zemes gabaliem, par kuriem arī šeit ir kritika, es pieņemu šo kritiku. Ja, jāsaka gan to, ka nu, šie kompensējumi zemes gabala Rīgas domē nepieder. Tā ir tāda īpašuma forma, ja pareizi sakot, bez īpašnieku manta šobrīd, kas pēc Latvijas likumdošanas pienāks tiem potenciāli iespējamiem nu, tiem īpašniekiem, kuriem tā līdz 40. Gadam piederēja zeme un kuri nepaņēma ne kompensācijas sertifikātes, ne arī kaut kādu citu, teiksim, nu, kompensāciju, un attiecīgi viņi pieprasīja zemi, un tad viņiem pienāks tā kompensējumā zeme, bet tur ir zinām kārtība, ka tas ir uz 40. Gadu viņu vērtība tad un tagad, un šī ir tā kā banka, tāda, kurā nu, stāv tāda zemes gabala, kas pirms kari bijuši nepieteikti īpašnieki zemi, un attiecīgi viņi kā bezsaimnieku mantu formāli piekrīt valstī, bet valsts viņas nereģistrē savu vārdu, jo viņi potenciāli tiek izskatīti kā iespēja dot to zemi tiem, kam viņi nedabūja. Pašvaldība, jā, es piekrītu, tas atrodas pašvaldības teritorijā, mēs apmēram reizi gadā, nu, divreiz gadā cenšamies viņus, nu, teiksim, tur mēslus izvest un savest kārtībā, bet, nu, šie gabali ir tādi, kas gaida savu saimnieku. Piekrīt tam, kad jābūt paša izpildu direkcija varbūt tās aktīvākai un, teiksim, tie mēslotāji un viss, kas tur ir jāizķer, bet, nu, tā situācija es centos izskaidrot.
Tagad pauze mums un pēc tam vēl viens jautājums ar diezgan garu vēsturi un atsauci uz iepriekš jau šajā te raidījumā runāto.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par tām tēmām, kas interesē Radio SVH klausītājus. Un kā jau teicu pirms pauzes, Ābram jautājums nākamais, un tur arī vesels stāsts apakšā, iepriekš jau vienreiz iztirzāta tēma, konkrēti par krasta ielu un sabiedriskā transporta joslu. Tajā pagarš jautājums, bet jānolas ir, lai arī klausītāji, kur varbūt to vēsturi nezin, saprastu, par ko tad ir šis stāsts. Paldies par atbildi, Ābrams raksta, bet nu tā esot tāda smuka atbildes pēc. Saprotu, ka vajag starppilsētu autobusiem joslu krasta ielā, bet vai tiešām no Jēzus baznīcas ielas ierīkojiet sākot no Puškina ielas? Autoosta lūdz Rīgas pašvaldībai to izveidot, bet vajadzēja izanalizēt tieši no kurienes. Ne jau autoosta līnijas sazīmēja, bet gan pašvaldība. Tāpēc vēlreiz lūdzu aplūkot šo vietu pašam jums personīgi no rīta, kad ienāk autobusi no Latviju ārēm, tā raksta Ābrams. Tāpat daļa nogriežas pa Puškina ielu un pēc tam griežas pa kreisi uz Maskavas ielu un vispār. Mani ļoti fascinē viena lieta. Okay, izdarām, bet ja saprotam, ka nav labi tā, vai ir nolaists feileris, atzīstam un kļūdas palabojam, jo visi tie, kas kaut ko dara, arī nokļūdās un par to neviens arī nekritizēs. Šis sindroms ir daudziem vēl palicis no padomju laikiem, ka negrib atzīt kļūdas. Vēl visu šo mēnesi aplūkoju, raksta Ābrams, kā autobusi pārvietojas un reti kurais pārkārtojas uz šo joslu posmā no Jēzus baznīcas ielas līdz Puškina ielai. To autobusi nedara tāpēc, ka daudzas vieglās automašīnas griežas uz Puškina ielu, kas arī sabremzē sabiedrisko transportu, un tad Ābrams prasa, vai man visu šo safilmēt, ko mums darīt. Vēl ir šajā posmā ģimenes ar maziem bērniem, un šī Rīgas domas izveidotā situācija stipri apgrūtina viņu dzīvi. Lūdzu vēlreiz nosūtiet savus domas institūciju speciālistus, lai izvērtē šo situāciju, ko man ģimenei ar mazajiem bērniem jāvācas prom, tā prasa Ābrams. Tur bija tas stāsts, vēl lai klausītāji saprastu, ka ir likvidēta transporta apstāšanās pie dzīvojumā mājā.
Nedrīkst stāvēt.
Jā, jo ir ierīkota sabiedriskā transporta josla. Ābram ieskatās stipri bezjēdzīgā vietā.
Jā, nu šī diskusija ir aizgājusi jau otrajā aplī, un Ābram, es saprotu jūsu un jūsu argumentus. Nu, gan ir jāsaka tā, ka nu, tā taisnīguma viedokļa, ja kāds iegādājas nu, dzīvokli dzīvojamā mājā, nu, viņš neiegādājas vienlaicīgi arī bezmaksas auto stāvvietu pie šīs mājas. Nu, ja mēs tā kā tādā izpratnē to runājam. Un šeit ir tā līdzsvar līmenis ar to, kādā veidā tiek organizēta satiksme un tie arī speciālisti, kas runā šobrīd par tiem pašiem autobusiem, kas iebrauc no tām Latvijas ārēm, pa kurām ir runa, nu, viss tas tiek arī darīts ar mērķi, lai padarītu šo satiksmi regulārāku un attiecīgi kvalitatīvāku. Es gribu teikt, ka es tiešām aizbraucu uz turienu un arī apskatījos to lietu, tieši kā jūs aicināt, man nebija jēga šobrīd sūtīt kādu speciālistu. Es domāju, ka tagad ir sniegs, tagad ir drusku, varbūt šī situācija komplicētāka, bet tai pašā laikā es domāju, ka mēs pavasarī atgriezīsimies pie šīs tēmas un tiešām tiks vērtēts, cik intensīvi viņi tiek izmantot, bet šobrīd satiksmes speciālisti, kas arī nu, ir tie, kas ne tikai politiķi, bet satiksmes speciālisti, kuri argumentē savu viedokli, viņi uzskata, ka šim līdzsvaram ir jābūt un ka no arī tie, kas iebrauc Rīgā un, teiksim, tas satiksmes organizācija, kur šobrīd piešķirta šīm sabiedriskā transporta joslām, nu, viņi būtiski atvieglo pārējo visu kustību. Jā, tas, zināmā mērā, rada problēmas tiem iedzīvotājiem, kuri bija pieraduši, ka, ja viņiem ir dzīvoklis, tad viņiem ir pie teiksim, uz ielas bezmaksas stāviet. Šobrīd, nu, tāda ierobežojuma nav. Bet es gribētu atgriezties pie šī jautājuma pavasarī.
Tā ka nu mazliet pacietības Ābramam un tad skatīsimies, gan jau būs turpinājums visam šim stāstam. Kreņķīgais iedzīvotājs kā nākamais atsūtīs jautājumu, cik ētiski, ka mājas apsaimniekotājs Lāču nami, kurš neveic maksājumus Rīgas ūdenim, īrnieki saņem žēlabu vēstules par parādiem, konkrēta adrese Lapu iela 15, bet maksā tādas summas, it kā katrā dzīvoklī būtu baseins, kuru piepildām ik pārdienu, tad respektīvi neveic maksājumus Rīgas ūdenim, iekasē milzu apsaimniekošanas maksu, bet kāpņu telpās mēnešiem nespēja ielikt spuldzīti, rīko loterijas, kurās apdāvina citu māju dzīvokļu īpašniekus. Ir arī konkrēti loterijas noteikumi pievienoti šim te jautājumam. Jautājums par ētiku, bet nu cik lielā mērā tad tā ir pašvaldības lieta?
Nav tā pašvaldības lieta. Nu, ko es varu teikt? Rīgā ir ļoti daudz namu, vairāk kā 5000 dzīvojamo māju, un attiecīgi šodien iedzīvotājiem ir izvēles iespējas. Lielākā daļa no šiem iedzīvotājiem, apmēram 4000 namu, joprojām ir tātad Rīgas namu pārvaldnieki tātad pāraudzībā, un viņi ir tie apsaimniekotāji. Tur arī ļoti daudz kritikas, arī pret Rīgas namu pārvaldnieku, un jo nu, tas, tā saimniecība ir ļoti liela, viņi ir ļoti neviendabīgi. Tai pašā laikā pa pārējo tūkstot runājot, šeit ir divas opcijas. Viena opcija ir tā, ka tiek iedzīvotāji slēguši līgumu ar kā citu privātu apsaimniekotāju, nu un tas pilda tās funkcijas, vai arī trešais variants paši iedzīvotāji ir izveidojuši savu apsaimniekošanas, tātad biedrību, nu un kāds no iedzīvotājiem ir uzņēmies to visu darīt pats, nu arī tāda opcija pastāv. Jebkurā gadījumā, lai šādu lēmumu pieņemt, ir vajadzīgs 50% plus viena balss. Tātad tas ir vairākums, nu, kurš attiecīgi tad var nu, tālāk rīkoties ar to, kā iedzīvotāji uzskata par pareizi. Mēs daudzreiz saskaramies ar, it īpaši ziemas laikā, kad ir dažādi siltuma parādi un vēl visā citādi parādi, mēs saskaramies ar sūdzībām ar to, ka iedzīvotāji sūdzās par šiem privātajiem. Ir bijuši pat tālāk gadījumi, kad mēs esam bijuši spiest pārņemt vairākas desmitas māju, kur attiecīgi tātad privātais apsaimniekotājs vienkārši bija vai nobankrotais, vai nozadzis to naudu, vai aizmucis, nu tur pa to policija tiks skaidrībā, bet jebkurā gadījumā skaits ir tas, ka tā ir Rīga un mūsu Rīgas domas alternatīvais piedāvājums. Bet tas, to mēs nevaram uzspiest, un tas nav, teiksim, nekādā veidā saistīts ar kādām, nu, teiksim, īpašām prasībām. Ja saistīts ar to, ka Rīgas īpašumā esošas 100% piedarošas nama apsaimniekotājs ir Rīgas nama pārvaldnieks. Jā, ļoti kritizēts reizēm arī viss, kas ar to ir saistīts. No otras puses, tad mums ir iespēja ietekmēt, ja kaut kas nenotiek kā pareizi, vai, teiksim, netīri, sētnieks netīri, nemazgā kāpņu telpu, tad, teiksim, iedzīvotāji aptāvi tiek taisīt vai vēl kaut kas, bet, ja iet runa par to, kā iedzīvotājiem rīkoties ar šo lāču namu, nu, tā ir privāta, tas ir privātas attiecības, nu, tātad lauziet šo līgumu, es arī tajā SVH radio mājas lapā būs arī tā procedūra, kā jūs to varat pieņemt, un tad vai nu paši apsaimniekojiet, meklējiet citu alternatīvu vai iet uz namu pārvaldnieku, bet jums ir vairāk kā pusē iedzīvotāji jāpieņem šis lēmums.
Nu, vēl vienu jautājumu dikti gribētos, lai pagūstam izrunāt Edija iesūtītu par iekšpagalmiem un to remontiem. Arī pagārš jautājums, bet saīsinātā versija sekojoša. Stāsts par adresi Brīvības gatvē 357, 363, kas ir bijusi iekļauta 2015. Gadā remontējamo pagalmu sarakstā, un tas arī pašvaldības portālā info.riga.lv ir bijis lasāms. Pagalms nebija izremontēts vismaz līdz 16. decembrim. Jautājums, kāpēc šis te pagalms nav arī iekļauts šogad remontējamo pagalmu skaitā, vismaz tajā sarakstā, kas ir lasāms Rīgas pašvaldības mājas lapā, šīs te adreses vairs nav, jūglas tur vispār nav, un jautājums tad, kāpēc tā, un vai tur nav tiešām kāds pārpratums, un tomēr šo te iekšpagalmu neizremontēs šogad vismaz, ja reiz pagājušajā gadā šis solījums netika pildīts.
Šo iekšpagalmu izremontēs, es apsolu, vai tas notiks šogad, es neesmu līdz galam pārliecināts un pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka tad, kad Rīgas doma pasūta šos remontu darbus iekšpagalmos, attiecīgi katru gadu vairāk kā 4 miljoni eiro no Rīgas domas budžeta tam tiek piešķirts, apmēram 100 adreses plus mīnus tiek saremontēts katru gadu, jau vairākus gadus, un mēs arī uz priekšu to skatāmies, ir viens noteikums šais līgumos. ka trīs gadu laikā pēc šo pagalbu savešanas kārtībā un to izbūvs, tur netiek nekas lausts un netiek veikts nekādas komunikācija remonti. Citādi ir bezjēdzīgs tas pasākums. Vieni remontē, otri pēc tam nāk un lauž.
Labākajās tradīcijās citreiz.
Nu, tieši tāpēc arī ir šāds punkts iekļauts, ka mums ir jābūt absolūti drošiem, ka tur ar citām komunikācijām ir kārtībā. Diemžēl šajā brīvības ielas namā, pa kuriet runa, tad attiecīgi nav viss kārtībā. Tad brīvības gatve, tie 351. Tātad šeit ir jāveic...
357, 373.
Jā, ir jā, tātad kopumā brīvības gatve no 351. Līdz 363. Tātad numuram ir jāveic kompleks kapitāla ūdensvada kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Un Rīgas ūdens viņu plāno veikt, viņi gribēja sākt na, pagājušo gadu, arī līdzekļi, tātad viņi plāno veikt šogad. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem šajos rajonos uzlabosies ūdens apgāde, nebūs ūdens saduļķojuma un tā tālāk, kas viss ir saistīts konkrēti ar tām ūdensvadu un kanalizācijas lietām. Ūdens, Rīgas ūdenim pabeidzot šīs komplekso nu, uzlabojumu, kas arī ir liels pluss ar citu iedzīvotājiem. Tātad šie pagalmi tik savest kārtībā. Vai tas notiks šogad, es nevaru līdz galam apsolīt. Es domāju, ka tas sliktākā gadījumā notiks nākošgad.
Respektīvi, cik ātri strādās Rīgas ūdens?
Rīgas ūdens pasūtīties speciālisti. Nu jā, Rīgas ūdens pasūtīties speciālisti. No tā būs atkarīgs, kad mēs ieiešam šī pagalma, bet šis pagalms netiks apieca līkumu.
Nu, paldies, cerams, ka vedījām, lai arī nepārāk priecīgi atbildi, bet tomēr skaidra šī situācija ir.
Daļai,
nu, daļai jā, bet nu, pagalms nebūs salabots, bet ūdens toties būs kārtībā un pēc tam arī pagalms nāks tieši kā tā. Nākamais. Paldies, tiekamies atkal ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku janvāra pēdējā ceturtdienā tieši pēc nedēļas.
Tiekamies.
Atā.